Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε στο στούντιο τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και ο Αντώνης Δελατόλας κάνει επανεκκίνηση στη συνέντευξή μας.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, πάντως εγώ στο μυαλό μου σας έχω δήμαρχο ακόμα, έτσι, γιατί είσαστε και επιτυχημένος, και θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και γνώστης του χώρου και είχατε και πολύ καλή θητεία, στο κομμάτι αυτό οι Δήμοι, με τη βοήθεια τη δική σας ή αυτόνομα, με χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές ή όχι, έχουν προχωρήσει ή μόνο κάποιοι που έχουν αυτή τη δυνατότητα να σκεφτούν λίγο πιο, αν το πω, ψηφιακά το μέλλον των Δήμων τους?
Καταρχάς, όσο τίτλο τιμής το παίρνω, το ότι ακόμα και τώρα
πολύ χαίρομαι.
Με έχετε στο μυαλό σας, ήταν μια ιδιότητα την οποία δεν την απεμπολώ. Επίσης, είπε ο κύριος Χατζηνικολάου ότι κάνουμε επανεκκίνηση στην εκπομπή. Επανεκκίνηση λεγόταν και η ομάδα μου στο Δήμο από το 2014 και μετά. Οι Δήμοι την ώρα αυτή είναι στο σημείο εκκίνησης. Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν βγει δύο έργα για έξυπνες πόλεις, για smart cities. Το ένα αφορά τους 17 μεγαλύτερους Δήμους με 90 εκατομμύρια. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά έχουν δημοπρατηθεί. Μένουν ένα-δύο ακόμα των μεγάλων πόλεων που είναι σε φάση δημοπράτησης. Και υπάρχουν επίσης άλλα 230 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για όλους τους Δήμους της χώρας. Εκεί είμαστε σε φάση που τώρα δίνουμε εντάξεις. Συνεπώς, οι Δήμοι θα πάνε σχετικά γρήγορα στην επόμενη μέρα. Το πολύ σημαντικό όμως είναι τα έργα αυτά, τα οποία οι ίδιοι Δήμοι έχουν προτείνει, να πιάσουν τόπο και να είναι εναρμονισμένα, να ακουμπάνε σε πραγματικές ανάγκες που οι Δήμοι έχουν.
Στην καθημερινότητα των δημοτών κλπ.
Γιατί δεν είναι όλοι οι Δήμοι οι ίδιοι, κύριε Δελατόλα. Άλλες ανάγκες έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και άλλες ανάγκες έχει, ας πούμε, ο Δήμος του Αϊστράτη.
Ναι. Δώστε μας μια εικόνα για τα συμβολογραφεία, γιατί είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου σας σε σχέση με τις διαδικασίες. Ακούω από πάρα πολλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας, αλλά και εργαζόμενους στο χώρο των πολλοδομιών και των εργολάβων, ότι αργούν πάρα πολύ οι καταχωρήσεις συμβολέων. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Δεν θα παρουσιάσω μαγική εικόνα, παρότι έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά και θα επιμείνω σε αυτό από τον Υφυπουργό Κώστα Κυρανάκη. Διότι θα πρέπει λίγο να ξέρουμε από πού ξεκινάμε και το εκτιματολόγιο δεν ήταν εύκολη ιστορία σε μια χώρα στην οποία τα συμβόλαια στο παρελθόν και οι τίτλοι ιδιοκτησίας ήταν μπερδεμένοι. Εδώ τόσο μεγαλώνει και έχουμε κοινά και αδιέρετα και όλο αυτό το πράγμα δεν ξεμπλέκει εύκολα. Πραγματικά γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά στην ψηφιοποίηση του εκτιματολογίου. Υπάρχει πλέον η νέα πλατφόρμα στην οποία τίτλοι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα μπορούν να μεταγραφούν την ίδια μέρα, αλλά μην κρυβόμαστε, είναι λίγοι αυτοί οι τίτλοι που δεν είναι μπερδεμένοι. Με τους συμβολιογράφους περάσαμε διάφορες φάσεις και το λέω με όλη την αγάπη που, την οποία κουμπά το χώρο ως γιος συμβολιογράφου. Την ώρα αυτή έχουμε βρει ένα στάτους και δουλεύουμε πολύ καλά. Με τη βοήθειά τους τρέχουμε ακόμα πιο γρήγορα, αλλά σε κάποια συγκεκριμένα κτηματολογικά γραφεία και κυρίως των μεγάλων πόλεων θέλει πολλή δουλειά ακόμη. Το βασικό αυτό το οποίο κάναμε, γιατί εκεί κολλούσαμε, ήταν ο νομικός έλεγχος. Έχουμε δημιουργήσει πλέον μια δεξαμενή δικηγόρων, οι οποίοι παίρνουν το κομμάτι τέτοιες δουλειές για να μπορέσουμε πλέον να πάμε πολύ πιο γρήγορα. Καταλαβαίνω απόλυτα πως σε μια αγορά που είναι τόσο δυναμική όπως η αγορά εκείνη των θέλουμε άλλες ταχύτητες, είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε.
Νίκο, κράσαρε ο δίσκος ο δικός μου με τα ψηφιακά. Πάρε σκυτάλι.
Wallet.
Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ.
Να πάμε στο wallet, να πάμε στο ψηφιακό πορτοφόλι. Τι άλλο θα δούμε εκεί?
Λέγοντας νωρίτερα στους τίτλους που μου ζητήσατε, ποια είναι η επόμενη μέρα του δημοσίου, όντως είναι ένα κράτος το οποίο θα υπάρχει στο πορτοφόλι, στο ψηφιακό πορτοφόλι, στο GovWallet του πολίτη. Τις επόμενες μέρες.
Τι θα μπορούμε να κάνουμε δηλαδή από το κινητό?
Το άλλο πορτοφόλι είναι πρόβλημα.
Το άλλο πορτοφόλι είναι άλλου αρμοδιότητα.
Αφήστε το άλλο. Ναι.
Είναι Θεοδωρικάκος το άλλο πορτοφόλι.
Σε αυτό λοιπόν στο οποίο έχουμε αρμοδιότητα και ακολουθώντας πιστά αυτό το όραμα του Πρωθυπουργού από τότε που ήταν υπουργός ο ίδιος, να φτιάξουμε ένα καινούργιο ψηφιακό και γρήγορο δημόσιο, μέχρι σήμερα έχουμε περάσει τα γνωστά ταυτότητες, αυτοκίνητα, κάρτες ανθρώπων με αναπηρίες κλπ. Την επόμενη εβδομάδα βάζουμε την ασφαλιστική ικανότητα, βάζουμε τους πόντους του point system, ετοιμάζουμε πλέον το consent, αρχές Ιουλίου θα το δούμε. δώσουμε και αυτό με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή, κάνω ένα καινούργιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Αυτό πρέπει λίγο να μας το εξηγήσετε πώς ακριβώς θα λειτουργεί. Δηλαδή, τι είναι η συνένεση που θα δίνουμε.
Έχουμε, πιθανώς έχετε δει στις τράπεζες, προκειμένου να μην ξαναπάτε να δώσετε τα στοιχεία σας, να σας έρχεται ένα μήνυμα που θα σας λέει αν συμφωνείτε. Η τράπεζα να αντλήσει κατευθείαν τα στοιχεία από τα μητρώα του δημοσίου. Αυτό ακριβώς πλέον κάνουμε και για άλλους κλάδους. Με τις ασφάλειες, θα το δείτε τις επόμενες μέρες με τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια. Δηλαδή, να μπορούμε πλέον αυτές οι καθημερινές πολλές φορές διεργασίες, τα συμβόλαια ενέργειας πλέον είναι και δυναμικά, θα μπορούσαμε να αλλάζουμε κάθε μήνα, να γίνονται μέσα από το πορτοφόλι μας, απλά εμείς συνενώντας τα στοιχεία που θα μας παρουσιαστούν. Να τα πάρει η εταιρεία για να προχωρήσει το συμβολέο μας. Άρα, απλές καθημερινές διεργασίες πλέον να μην θέλουν καμία ανταλλαγή ούτε καν ψηφιακών αρχείων. Θα δούμε τα δεσποζόμενά μας, τα ζώα της συντροφιάς, στο MyPet, όπως υπάρχει στο web, να υπάρχει και στο πορτοφόλι μας. Ήδη χθες περάσαμε νέες υπηρεσίες, το ότι έχω χάσει το ζώο συντροφιάς, βρήκα ένα ζώο συντροφιάς. Όλα αυτά πλέον υπάρχουν ως ψηφιακές υπηρεσίες στο gov.gr. Άρα, μια καινούρια ψηφιακή Ελλάδα μέσα στο κινητό μας, μέσα στο GovWallet.
Με την κατάργηση των πιστοποιητικών θέλω να γίνετε λίγο πιο αναλυτικός. Με το πώς προχωράμε δηλαδή στην κατάργηση των πιστοποιητικών.
Ξεκινάμε από το γεγονός που νωρίτερα αναλύαμε ότι αυτά τα δεδομένα υπάρχουν. Άρα για ποιο λόγο να ταλαιπωρείς έναν πολίτη να σου επιβεβαιώσει ποιος είναι ο πατέρας και η μητέρα του με ένα ψηφιακό, έστω και ψηφιακό έγγραφο. Ο δρόμος άνοιξε. Αυτό το οποίο περάσαμε τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, είναι ότι πλέον δεν θα είναι απαιτητά από τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μόνες τους θα τα αναζητούν με τη συνένεση του πολίτη. Αυτό μένει λοιπόν πλέον να υλοποιηθεί μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι τα δύο πρώτα πιστοποιητικά αυτά τα οποία ξεκινάμε, το πιστοποιητικό γέννησης και το οικογενειακής κατάστασης, που είναι τα δύο πιο δημοφιλή πιστοποιητικά. Εκατομμύρια τέτοια πιστοποιητικά κάθε χρόνο βγαίνουν. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να μην κάνουμε ταυτονόητα και να ταλαιπωρούμε τους πολίτες.
Ακούμε από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πυρακάκη, που είναι και γνώστης του θέματος, για το ψηφιακό σχολείο. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό. Τα σχολεία έχουν τεράστιες ελλείψεις που θα έπρεπε να είχαν λύσει, αφορά τους δήμους, αφορά την κοινωνική διοίκηση. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, τι αφορά το μαθητή, τι είναι αυτό το ψηφιακό σχολείο που ετοιμάζεται, θα ετοιμαστεί, που θα είναι πότε έτοιμο, τι αφορά?
Το περιεχόμενο του ψηφιακού σχολείου είναι μια αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς με τον Υπουργείο Παιδείας και τον προκάτοχό μου και καλό φίλο Κυριάκο Πιερακάκη, ετοιμάζουμε τις υποδομές έτσι ώστε τα σχολεία να μπορούν πλέον να σηκώσουν όλη αυτή την ψηφιακή κίνηση. Δηλαδή το νέο σχολικό δίκτυο, αλλά και νέο εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό για τα σχολεία. Το παιδαγωγικό κομμάτι προφανώς είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τους ανθρώπους που είναι πολύ πιο ειδικοί από μηχανικούς πληροφορικής για τέτοιες δουλειές.
Ένας κρίσιμος τομέας είναι αυτός της κυβερνοασφάλειας. Έχουμε ζήσει αρκετές επιθέσεις σε ιστότοπους του ελληνικού κράτους. Ζήσαμε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θυμίζω, πρόσφατα τέτοιες επιθέσεις και μάλιστα κινούμενες από γειτονικές χώρες. Θέλω να ρωτήσω αν μπορούμε να είμαστε και να νιώθουμε ασφαλείς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα?
Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, όπως ακριβώς θέλουμε να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη στην φυσική του ζωή, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για την ψηφιακή του ζωή. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει τη δουλειά του και την ενισχύει όλο και περισσότερο. Και ανοίγω παρένθεση, μόνο και μόνο από την επίδοση με ψηφιακό τρόπο διαφόρων δικογράφων έχουμε γλιτώσει δεκάδες ή εκατοντάδες αστυνομικούς κάθε μέρα που παλιά κάνανε τους ταχυδρόμους. Και κλείνω την παρένθεση. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Ο άνθρωπος που ανέλαβε τη διοίκησή της, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία σε ψηφιακά συστήματα, ο Μιχάλης Μπλέτσας, ερευνητής του MIT για σχεδόν 25 χρόνια, αλλά παράλληλα δημιουργούμε και κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Χθες επίσης βγάλαμε πρόσκληση μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών για το εξής. Στο εξωτερικό διακινούνται διάφορα fake news που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Και δεν διακινούνται επίσημα προφανώς, αλλά ανεπίσημα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλες ιστοσελίδες. Δημιουργούμε λοιπόν με τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, ένα μηχανισμό που ελέγχει, εντοπίζει και απαντά σε όλο αυτό το μηχανισμό που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από διάφορες χώρες οι οποίες πιθανώς να μην μας βλέπουν με καλό μάτι. Και παράλληλα, επιμορφώνουμε και το στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών στο εξωτερικό, προκειμένου να μπορεί να ασχοληθεί και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
Είδαμε λοιπόν, μια βελτίωση, Νίκο, αν μου επιτρέψεις, ναι, ναι, σχέση με το ΕΦΚΑ, με τη
συνταγογράφηση. Και μετά θα πάω, μου έστειλε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, ναι, ο τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, και θα τα μεταφέρω.
Φέρει χαρά.
Ναι, ναι. Μόνο να μας πει κάτι σε σχέση με τη δικαιοσύνη που είπατε. Η συνδρομή σας στο να η ψηφιακή εικόνα στη δικαιοσύνη να βελτιωθεί για να μπορέσουν οι δικαστές να απαλλαγούν από μεγάλο φόρτο εγγράφων, δικογραφιών κλπ. Θα έχουμε κάτι που θα δώσει καλύτερες και γρηγορότερες αποφάσεις και δίκες στο χώρο αυτό?
Αυτό το οποίο μέχρι σήμερα έγινε ήταν η ψηφιοποίηση των επιδόσεων, κλήση σε μάρτυρα, μαρτυρία και ποινικές διαταγές. Και την ώρα αυτή σκανάρουμε εκατομμύρια έγγραφα της δικαιοσύνης, έτσι ώστε όλο αυτό το υλικό, όπως ακριβώς λέτε κύριε Δελατόλα, να υπάρχει στα χέρια των δικαστών όταν πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Δηλαδή να μην ψάχνουν πλέον σε φυσικό αρχείο, αλλά να μπορούν και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης να ομαδοποιούν όλες αυτές τις αποφάσεις, άρα να έχουν την ομολογία αλλά και την ομοθεσία, μάλιστα, στα χέρια τους, προκειμένου να μπορούν να προβαίνουν πιο γρήγορα στην εξαγωγή των αποφάσεών τους.
Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος σας στέλνει και την καλημέρα.
Να είναι καλά, καλημέρα σας, Γιώργο.
Λέει, στο front desk γίνονται βήματα και η κλωνοποίηση του Gov καλά κρατεί. Στο back office και στις υποδομές οι ρυθμοί είναι χελώνας. Για παράδειγμα, μου γράφει, το ultra fast broadband έργο 850 εκατομμυρίων ευρώ για αντικατάσταση του δικτύου χαλκού στην επαρχία με οπτικές ίνες έχει ουσιαστικά παγώσει.
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Με τον Γιώργο Τσιάου τα έχουμε συζητήσει και στη Βουλή. Το UFBB, όπως λέμε, το Ultra Fast Broadband, είναι ένα έργο ΣΔΙΤ, το οποίο χώρισε την Ελλάδα στα δύο. Το ένα κομμάτι πήρε η ΟΤΕ, το δεύτερο κομμάτι πήρε η Τέρνα. Η μία εργολαβία έχει ξεκινήσει, τρέχει και υλοποιείται. Η δεύτερη εργολαβία έχει τεχνικά ζητήματα, τα οποία ελπίζω να επιληθούν το συντομότερο δυνατό για να φύγουμε μπροστά και στην υπόλοιπη χώρα. Αλλά παράλληλα, μετά από συναντήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και λόγω των νέων δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες και των νέων παικτών, την ώρα αυτή παρουσιάζουμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Να θυμίσω στον αγαπημένο φίλο Γιώργο, το 18 είχαμε 0% διείσδυση οπτικών ινών σε σπίτια. Σήμερα είμαστε κοντά στο 37-38%, αλλά μόλις το 9% των χρηστών χρησιμοποιούν οπτικές ίνες. Και εδώ ερχόμαστε να γεφυρώσουμε αυτό το κενό με δύο πολύ σημαντικά βάουτσερ. Το πρώτο είναι το Smart Readiness, η οποία υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον χρηματοδοτούμε τις οικοδομές, τις πολυκατοικίες για να βάλουν οπτικές ίνες μέσα. Και το δεύτερο, που θα έρθει από το Σεπτέμβριο, χρηματοδοτεί αυτή ακριβώς την διαφορά της τιμής ανάμεσα σε μία σύνδεση απλή και σε μία ευρυζωνική σύνδεση. Τα δύο βάουτσερ μαζί είναι 200 εκατομμύρια. Πολύ σημαντική ενίσχυση της ευρυζωνικότητας στη χώρα.
Βάζω μεγάλο θέμα τώρα στη συζήτηση.
Είμαι όλος αυτιά.
Τα παιδιά και το διαδίκτυο. Mm-hmm. Τι γίνεται με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο? Και μας αφορά όλους, αφορά όλες τις οικογένειες.
Μας απασχολεί όλους. Είτε έχουμε παιδιά είτε δεν έχουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως τα πιο εύκολα θύματα της καινούργιας ψηφιακής καθημερινότητας μας είναι τα παιδιά. Εδώ πέρα, με το DSA, το Digital Services Act, τη δράση για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία εναρμονίστηκε, η οποία μάλλον μπήκε στην ελληνική νομοθεσία τέλη Μαρτίου με νομοσχέδιο του Υπουργείου μας, ερχόμαστε πλέον να εφαρμόσουμε πολύ πιο αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η δράση αυτή αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ουσία, και θέτει πλέον και έναν κεντρικό συντονιστή στη χώρα, που είναι η ΕΕΤΑΦ, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αυτό από μόνο του δεν συνιστά καμιά καινοτομία και επανάσταση. Μαζί με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δουλεύουμε όλο και περισσότερο, προκειμένου να μπορούμε πλέον να είμαστε κοντά σε όλα αυτά τα συστήματα και να μπορούμε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να ελέγχουμε τους φορείς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, οι μεγάλοι πάροχοι, σε περίπτωση που γνωρίζουν πως από την άλλη πλευρά είναι ανήλικοι, ως αυτοί τους οποίους εξυπηρετούν οι ανήλικοι, να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στο περιεχόμενο που σερβίρουν. Θέλει δουλειά, συμφωνώ απόλυτα πως εκεί πέρα θέλει και εκπαίδευση, εκτός από συστήματα firewalls και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να συνιστά η κυβερνοασφάλεια.
Είπε ο Νίκος πριν ότι έχετε μπροστά σας 3 χρόνια, γίνουν εκλογές. Εγώ λέω, δεν ξέρω αν είναι 3, εξαρτάται από τον Κώστα Μόμητο.
Θα μας το πει ο Πρωθυπουργός αύριο που θα έρθει εδώ στο Real FM.
Αν είναι 3 ή 2,5, γι' αυτό εξαρτάται και από τον Κώστα με όμικρον. Θα τα ρωτήσω ο Νίκος αύριο. Κάζω τον Πρωθυπουργό. Θα ρωτάει κάποιος, εντάξει βρε Παπαστεργίου, ποιο είναι το, εσύ νομίζεις, το θέμα που θες να τελειώσεις όσο είσαι εκεί, Και επειδή και ο Πρωθυπουργός στους ανασχηματισμούς δεν ήταν και το, στο φόρτε του πάντα, θα τελειώσει την παρουσία σου σε αυτό το Υπουργείο. Ποιο είναι η πρώτη προτεραιότητα?
Λιγότερες διαδικασίες, περισσότερες ψηφιακές διαδικασίες, να μπορούμε μέσω του κινητού στην ουσία να κάνουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε στη χώρα. Προφανώς κρατάς και τα ΚΕΠ για τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία, αλλά στην ουσία πρέπει να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας και με τέτοιου είδους δράσεις, γιατί η γραφειοκρατία καλά κρατεί και πηγαίνει πίσω εκτός από την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη της χώρας.
Ρωτάω ο φίλος ο Θωμάς, έχω 2-3 ερωτήματα από ακροατές.
Πάμε.
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα αντλούνται και από την Εκκλησία, για παράδειγμα σε ένα γάμο ή σε μια βάφτιση?
Ο Θωμάς είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, χθες λάβαμε με την Εκκλησία, ξεκινήσαμε ένα πολύ γόνιμο διάλογο τον προηγούμενο εξάμηνο και μάλιστα χθες το πρωί μας ήρθε η σύμφωνη γνώμη από την πλευρά της Εκκλησίας, προκειμένου το πλάνο που τους παρουσιάσαμε για όλη τη διαδικασία αυτή των γάμων, βαπτίσεων κλπ. Να την περάσουμε στην επόμενη μέρα. Οπότε παρουσιάζουμε πλέον αυτό το πρόγραμμα επίσημα στην Εκκλησία και πάμε να το τρέξουμε. Έχουμε ήδη επισήμως τη σύμφωνη γνώμη, κάτι το οποίο συνιστά για μένα πολύ σημαντική αλλαγή, αλλά και βοήθεια πλέον των διαδικασιών που η Εκκλησία τρέχει.
Ο Δημήτρης λέει, τι θα γίνει με τους Έλληνες του εξωτερικού που χρειάζονται το πιστοποιητικό γεννήσεως και το κατεβάζουμε από το gov.gr, διότι στις χώρες εκτός Ελλάδας μας το ζητούν?
Στον νόμο όντως έχουμε αφήσει μια εξαίρεση στο αν μπορεί να εκδοθεί ή όχι για αυτές τις λίγες περιπτώσεις που η χρήση του πιστοποιητικού θα πρέπει να εξαχθεί, να βγει εκτός χώρας. Άρα τώρα θα μπορούν να το αντλούν μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τώρα, ένα κρίσιμο θέμα, και αν δεν έχει ο Αντώνης άλλο ερώτημα, μπορούμε να κλείσουμε.
Μα δεν
αυτό.
Έχω, με έκανε IT σήμερα. Πώς το
λένε. Μπορούμε να συνεχίσουμε το μάθημα όποτε θέλετε.
Μην μου ξαναπεί για κουμπιά και τέτοια. Έχω να μιλήσω τόσο ψηφιακά 5 χρόνια.
Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι σημαντικό σε μια περίοδο, μάλιστα τώρα που είναι υψηλού κινδύνου για τις φωτιές, το αν μπορούμε με το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων να έχουμε εικόνες από το διάστημα που θα μας βοηθήσουν στην πολιτική προστασία, αλλά πολλές φορές και σε θέματα πολεοδομίας.
Πολεοδομίας και ακτών, και το MyCost για παράδειγμα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές σήμερα στη χώρα. Το πρόγραμμα που ελέγχει την τήρηση της νομοθεσίας της ΑΚΤΕΣ. Λοιπόν, το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων είναι επίσης μια πολύ σημαντική αλλαγή στην ψηφιακή πολιτική της χώρας. Το καλοκαίρι μετά τις πλημμύρες και τις φωτιές το αλλάξαμε, έτρεξε πολύ γρήγορα το πρόγραμμα και φτάσαμε στο σημείο προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, η ΕΙΖΑ, να υπογράψει τους δύο πρώτους διαγωνισμούς που τρέχει για λογαριασμό μας. Αφορά τους θερμικούς δορυφόρους και τους οπτικούς δορυφόρους. Αποκτάμε 15-16 δορυφόρους πλέον με αυτό το διαγωνισμό. Ήδη η μία από τις εταιρείες αυτές βρέθηκε χθες στην Ελλάδα και πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου, έχοντας πλέον υπογράψει, να τους δώσει πρόσβαση άμεσα σε δορυφόρους που ήδη διαθέτει, προκειμένου αυτά τα δύο καλοκαίρια που δεν θα έχουμε τους δικούς μας δορυφόρους στο διάστημα να έχουν όλη αυτή την πληροφορία για την πολιτική προστασία και βέβαια από το 26 και μετά όση πληροφορία θέλουμε από το σύστημα των μικροδορυφόρων που η Ελλάδα αποκτά.
Είδαμε και μια ωραία πρωτοβουλία πάνω σε αυτό του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κύριου Κουρέτα, ο οποίος παρουσίασε και στον Πρωθυπουργό, νομίζω και σε εσάς, ένα πολύ καλό κέντρο ελέγχου της πολιτικής προστασίας για όλη την περιοχή, που νομίζω βοηθάει.
Σωστά, είναι το πρώτο από τα κέντρα αυτά, τα 13 κέντρα που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία να υπάρχει κεντρικοποιημένη σε περιπτώσεις κρίσεων. Δηλαδή να υπάρχει σε ένα σημείο και να μπορούν πλέον όλοι οι υπεύθυνοι, περιφέρεια, πυροσβεστική, δήμοι, να βρίσκονται στην ίδια σελίδα και να παίρνουν από κοινού αποφάσεις.
Πολύ ξύλο τρώει η κυβέρνηση στα μηνύματα για το θέμα του ακριβού ίντερνετ στην Ελλάδα. Εξαιρετικά ακριβό, μου γράφουν οι ακροατές, και συνάμα πίσω σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες στις ταχύτητες. Και ρωτά αν έχετε κάποιες δυνατότητες να παρέμβετε. Γνωρίζουν όλοι ότι εκεί έχουμε να κάνουμε με ελεύθερη αγορά και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά ρωτούν αν μπορεί η κυβέρνηση να παρέμβει για να αποκτήσουμε πιο φθηνό και πιο γρήγορο ίντερνετ.
Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το σταθερό ίντερνετ είναι μια αγορά ρυθμιζόμενη. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που βγάζει το κόστος χονδρικής. Επειδή υπάρχει ένας μεγάλος παίκτης και περιφερειακά οι υπόλοιπες εταιρείες. Αυτός ο τύπος φέτος αναπροσαρμόζεται. Και υπάρχει με μια μεγάλη κουβέντα και ένας μεγάλος διάλογος σε αυτό. Στην κινητή τηλεφωνία είναι μια αγορά η οποία ρυθμίζεται από τον ανταγωνισμό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πως όντως, παρότι δεν είμαστε οι πιο ακριβοί, σε καμία περίπτωση ούτε οι πιο φθηνοί στην Ευρώπη, στις σταθερές τηλεφωνίες είμαστε πίσω. Γι' αυτό και νωρίτερα είπα πως την ώρα αυτή, στην ερώτηση του κυρίου Καραμέρου, αλλά και με αφορμή πλέον τα νέα δίκτυα που δημιουργούνται, ότι το επόμενο διάστημα θα καλύψουμε και θα προσπεράσουμε αυτή την υστέρηση σε ταχύτητες, έτσι ώστε τελικά το τελικό προϊόν που θα παίρνουν να είναι πολύ καλύτερο και άρα να μην είναι και τόσο ακριβό, γιατί η τιμή έχει να κάνει και με την παρεχόμενη υπηρεσία. Στις κινητές τηλεφωνίες είμαστε πάρα πολύ καλά. Όποιοι έχουν πάει στο εξωτερικό μπορούν να δούνε τι ταχύτητες έχουμε. Βέβαια, ακούω πολλές φορές, μα εγώ δεν έχω σήμα στο σπίτι μου. Το σήμα στο σπίτι μας έχει να κάνει με το αν υπάρχει κεραία κοντά μας ή όχι. Εφόσον δεν θέλουμε να έχουμε κεραίες κοντά μας, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε και σήμα σε σημεία που θέλουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον
Νίκο. Μισό λεπτό, Νίκο. Καταρχήν, να δώσω τίτλο. Χαρακτηρίζω Wi-Fi τύπου 1 τον Παπαστεργίου, Wi-Fi τύπου 2 Χατζηνικολάου. Εγώ αποσύρομαι.
Δεν μεταδίδω άλλο. Ακριβώς.
Τέλος.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
Ήταν χαρά μου.
Χαίρετε.
Έχουμε φίλες και φίλοι ραντεβού, ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ μαζί σας, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αύριο το πρωί, υπενθυμίζω, 10 το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι εδώ στο στούντιο του Real FM για να απαντήσει και σε ερωτήσεις που εσείς θα στέλνετε με τα mail σας στο σταθμό. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.